ክልል ኣምሓራ ሎሚ ኣብ ዘርግሖ መግለፂ ህወሓት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኣምሓራ ንዝኸፈቶ መጠነ ሰፊሕ ወራር ንምምካት ካብ ምክልኻል ናብ ምጥቃዕ ተሰጋጊርና ኣለና ክብል ኣፊጡሎም እቲ ክልላዊ መንግስቲ ዝተፈላለዩ ኣካላት ንክድግፎ እውን መፀዋዕቲ ኣቕሪቡሎ ወኪልና ሴር ምስጋናዊ ካብ ባህርዳር ዝለኣኸቶ በትረ ስልጣን ተቕርቦ እዩ።
ናይ እቲ ክልል ዋና ዳይረክተር ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ኣቶ ግዛቸው ሙሉነህ ንጋዜጠኛታት ውሽጢ ሃገር ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ህወሓት ንሰብኣዊ ረድኤትን ሓረስታይን ክሓርስን ተባሂሉ ንዝተበፅሐ በይናዊ ምቁራፅ ተኽሲ ንድምፂ ኩናት ተጠቂሙሉ ኢሎም ብመሰረት ዝኸፈቶ መጠነ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ንራያ ኣላማጣ ኮረም ወልቃይት ጠገዴን ማይ ፀምርን ኣዋግህምራ ድማ ንፃግ ብጅ ዛታን ኣበርገለን ወራር ከፊቱ ኣሎ ኢሎም እቶም ውሃብ ቃል ወሲኾም ክልላዊ መንግስቲ ነቲ ኣብ ልዕሊ ህልውና ዝቐንዐ ጥቕዓት ተዓዛባይ ኮይኑ ክሓልፎ ስለ ዘይኽእል ካብ ሎሚ ጀሚሩ ካብ ምክልኻል ናብ ምጥቃዕ ተሰጋጊሩ ኣሎ ኢሎም ኣቶ ግዛቸው ወሲኾም ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ፈጣሪ ራዕዲ ተባሂሉ ዝተመደበ ህወሓት ንሃገር ጥራሕ ዘይኮነ ንዓለም ለኸ ውዕላት ተቀያዳይ ከም ዘይኮነ ኣረጋጊፁሎ ንደቂ ኣንስትዮ ህፃናትን ካህናትን ዓበይትን ኣብ ቅድሚት ኣውግ ኣሰሊፍዎም ኣሎ ኢሎም ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ናይ ህልውና ቃልሲ ናብ ዝበሎ ተበግሶ ሙሉእ ህዝቢ ኣምሓራ ኣብ ጎኑ ንክስለስ ፀዊዕ ኣሎ ብዘይካዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ግንባራት ዘለዉ ሰራዊት ምክልኻል ፍሉይ ሓይልን ምልሻን ህዝባዊ ፖሊስን ኣኽባሪ ሰላምን ከምኡ እውን ሃገርን ህዝብን ንምድሓን ግብራዊ ምንቅስቃስ ይገብሩ ዘለዉ ኣካላት ፀጥታን ንሉዋላዊነት ሃገሮምን ንህልውና ህዝቦምን ብፅንዓትን ብቆራፅነትን ደው ክብሉ ፃውዒት ኣቕሪቡ ኣሎ ይብል ሪፖርት ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህርዳር።